Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam Pachoni.
Privitanie, upieradacze pod znakam Pachoni, la mikrofona Anna Piotrowska. Ciągiem bliższych 15 chwil skażę pro odkrycie niewiadomych mogilak z 16-18 stagodzia podczas remontowych prac na drodze numer 66 z Klaszczelą na pramku Polowcał. Sustreniem się tak samo z ojcem Pawłem Kaspirowiczem z Garodni, pojtam do światarom, jaki dopomagaje alkoholikam i narkomanom. Гэтымі днямі каля 130 могілак знайшлі працаўнікі дарог падчас рамонтавых прац каля вёсак Кошкі, Пашкоўшчына і Тапчыкалы. Пад асфальтам знайшлі могілкі, якія датуюцца з 16 па 18 стагоддзе. Магчыма, з другога боку дарогі, дзе зараз ідзе транспарт, гэтыя пахаванні таксама ёсць, гаворыць прэс-сакратар Беластоцкага аддзела генеральнай дырэкцыі дарог да аўтастрадаў Рафаў Малінаўскі.
В той хвілі трва мадэрнізацыя дарогі краявай нумар 66 між Бельскім, Падласкім, Аповцамі, граніца з Беларусю. Praktycznie rzecz biorąc, przebudowany będzie cały odcinek, 33-kilometrowy. Niektóre fragmenty są w tej chwili realizowane na zgłoszenie, czyli w oczekiwaniu jeszcze na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Natomiast na część odcinków te ZRID-y, czyli zezwolenia, już mamy. Akurat na tym odcinku pod Biele Suchowolce prace prowadzone są na zgłoszenie, czyli w zakresie pasa drogowego, istniejącego pasa drogowego. I rzeczywiście w trakcie po zdjęciu najpierw nawierzchni asfaltowej, później pod spodem bruku z podsypką, taką podbudową, bardzo płytko znaleziono cmentarz. Szkieletowe cmentarzysko na długości około 80 metrów. Odkryto około 130 grobów. Teren ten jeszcze pewnie będzie rozszerzony poszukiwań, natomiast ten cmentarz również może być pod drugą częścią jezdni, na której w tej chwili odbywa się ruch.
Jak mówić Eugen Siemieniuk, jaki ciekawi, kiedy dośledzuje miejscową historię, prawdopodobnie to byli mogiłki epidemiologiczne, pokolki w minulym do 19 stagodzia nie było wioskowych mogiłek.
One taki już datowane na pewno z 1800-tego года. Пэўна, гэта можа быць 16-е стагоддзе. Скуль там маглі ўзяцца могілкі? Магла там быць якаясь вайна, потоп шведскі, чи вайна напалеонская. Ну і астатняя то тое, што гэта маглі быць вясковыя могілкі, каторыя з вёсак. Жадна з тых тэорію не патвірджаецца, хаця бы таму, што могілкі на нашых тэрэнах пачалі засноўвацца такія вясковыя могілкі пасля 1800 года. Раней могілак не было. Людзей хавалі каля царквы або каля касцёла. Натомість таких могілак не было. В ogóle околіца Тапчыкалы, Кошкі, Пашкоўшчына, такі околіцы, дзе многа легендаў. Я знаю, що з дзяцінства там розказували розні такі легенди. І тепер, як ті могілки знайшли, то теж хтось там прийшов з таких старіших жыхароў і казав, що там два вяселі спаткаліся і побіліся, і потім їх пахавалі. Ну, неправда, бо легенда легендою, але гэта напевно неправда. Хоча б тому, що могили, які я тепер уже відкрили, їх около 50, докладно під дорогою. Гэтыя могілкі былі заснованы, калі гэтай дарогі з Бельска ў Полаўцы не было. Найстаршая карта, якая ёсць з той аколіцы, яна з 1800 года. І якраз у гэтым месцы паказана, что там была дорога с Кошчак у Тапчыкалы.
Дорога бегне докладне по тым самым шладзе. Працы са праводзоны в кірунку прыстасування яй до носьнасці 11,5 тоны на ось, зыска новаў на вешхне, на скрыжаванне повстанаў пасы до скрэнту влево, а обок гувнай дрогі повстанаў яшчэ додаткавы дрогі, такі сервісовы, абслугуюцы рух локальны, сцежкі роверовы луб так званы цёнгі пешо-роверовы. Працы на тым адчынку плануемы закончыць допіро в październіку 2020 року, в зв'язку з повышым на тон хвіле адкрыцце tego cmentarzyska nie powinno wpłynąć na termin.
W okolica Tapczykaly, Paszkowszyny i Koszki jest specyficzna z usiech karta z tej okolicy. Ja mają karty celowo jakby województwa z 1800 roku, ja nie dosyć dokładnie, bo raniejsze to one taki no, przypadkowy, tam nic nie można znaleźć. Tej okolicy wielmi mnoga krzyżów przydarożnych. W każdym miejscu, gdzie przesakali się dwie drogi, tam stoi krzyż. W samej okolicy 10 krzyżów było postawionych. Może to związane z parafią, bo to, że w czasach unickich Koszki i Tapczykaly byli w jednej parafii, oni byli w parafii Wurla. Najbardziej mnie pasuje do tego miejsca, że te mogiłki tak zwane epidemiologiczne czy choleryczne, właściwie do 1900 roku. Takie epidemie w wioskach powtarzali się Średnio to 10-15 годов. В осень начинали люди умирать, и у Йосы умирало, например, 30 человек. Умирали дети, а умирали тоже дорослые. Много было хвороб. И это повторялось, что 10-15 годов. Хавали людей кала церкви. Як кто-то был значнейший, но то хавали в церкви, а як были меньше важные особы, то их хавали кала церкви. Одно поколение памятало, а потом хавали других. Исторично относячи, то мне наибольше пасует до этих могилок холоричных. Як анализую метрики историчные, то najczęściej było tak, że ludzie umierali niekilka osób w jednej wiosce, czasem tego samego dnia. Ich tego samego dnia chowali. Nie chowali ich w zbiorowych mogiłach, ale już nie wieźli chociażby ze względów epidemiologicznych do cerkwi. Ono gdzieś było wybrane miejsce. Tam miejsce charakterystyczne, bo to taka jest na górce. Piasok z jednej i z drugiej strony już gliniaste tereny i tam chowali. Jak glani na tej mogiły, jak one ułożone. I one ułożone w paradku, byli ludzie chowani. Widno, że niektórzy nachodzą jedna na drugą. Na pewno to było przed 1800 godem, bo już w tym godzie na karcie jest wsiurysowana droga Bielska do Polowca. Mnie zdaje się, że te mogiłki już w 1800 godzie nikt o nich nie pamiętał. Oni musieli być raniejsi. Na pewno byli te mogiłki z 1600 roku i już jak 200 godów przeszło, to nikt o nich nie pamiętał i prawili drogę jak raz przez mogiłki. Nie gledząc na to, jakie te mogiłki, kalieny byli robione, to też jakiś tam ślad naszej pamięci. I trzeba było to miejsce jakoś uhonorować. Powinien być postawiony krzyż, jakaś pamiątka napisana, że tu byli mogiłki w 1600 godzie.
Na tym miejscu do śledzenia wiodą tak samo archeolog. Адкриццё могілак не паўплывае на тэрмін рамонту дарогі. Працы на гэтым адчынку маюць завершыцца ў кастрычніку 2020 года. Святар Згародні, айцец Павел Касперовіч з юнацкіх гадоў цікавіўся паэзіяў і граў у рок-гурце. Набраўшы жыццёвага досведу, нам распавядае пра сваю працу з алкаголікамі ды праблемы з алкагалізмам і самагубствамі ў беларускім грамадстве.
Я пачаў цікавіцца пісаць вершы яшчэ ў падлеткавым узросце, яшчэ юнаком, калі я быў у школе. А потым ўжо ў раёне 20 гадоў стварылі мы рок-гурт, пачалі выступаць, я ўжо стаў падыходзіць да паэзіі неяк больш сур'ёзна, стаў ёй хварэць, калі можна так сказаць, чытаць, пісаць, выступаць. Потым Наш гурт праіснаваў некалькі гадоў, завяршыў сваё існаванне. Мы былі такімі панк-рокерамі. Тады ўвогуле не было ніякай размовы ні пра хрысціянства, ні пра веру. Горад, сутарэнне, рок-культура, моладзь, якая спявае песні, пратэстуе, юнацкі максімалізм. Потым наш гурт завяршыў сваё існаванне. Я думаў, што я з паэзіяй завяршыў. Прыйшоў да Хрыста, пачаў вучыцца ў семінарыі. Але можа быць, як у той прытчы пра таленты, што калі талент дадзены, то нікуды яго не дзенеш. Я зноў вырашыў пісаць вершы, неяк атрымалася, мы зноў пачалі пісацца ўжо па-беларуску, бо тады па-руску мы спявалі. Там святаром сталі праводзіць нейкія мы імпрэзы паэтычныя, літаратурныя, сталі сустракацца з пісьменнікамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Я ўжо пачаў друкавацца ў літаратурных газетах, часопісах і неяк ужо выйшаў на гэтую літаратурную арбіту. Часопіс «Новы замак». Это часопіс абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў. Там я выступаў з вершамі. Друкаваўся ў газеце «Літаратурная Беларусь». Гэта газета ад Саюза беларускіх пісьменнікаў. Потым у нас адбываецца ў епархіі такі фестываль праваслаўных песнапенняў «Калужскі дабравест». І там мы ладзім такі паэтычныя вечарыны. Выходзіў паэтычны зборнік гэтага фестываля, які таксама і называецца «Калужскі дабравест». Калектыўны зборнік, 11 аўтараў. Там я таксама друкаваўся.
Зараз вы як святар працуеце, дапамагаючы алкаголікам, наркаманам.
Такое служэнне. У мяне ёсць нейкі жыццёвы досвід, ёсць нейкія прафесійныя наработкі, нейкая прачытаная літаратура, нейкія жыццёвыя назіранні, удзел у розных семінарах, канферэнцыях. Таму я штосьці ведаю ў гэтых пытаннях. Размаўляю з алкаголікамі. Што з цім падсказваю? Праблема, ну, канешна, ёсць у грамадстве. Калі параўнаць са спортам, ёсць такія топавыя каманды, якія заўсёды займаюць першыя месцы ў турнірных табліцах, ці топавыя зборныя. Так вось, Беларусь – это топавая краіна, якая заўсёды займае першыя месцы ў праблеме алкагалізма. То там то першая, то трэцяя, то пятая сярод краін, у якіх максімальнае ўжыванне алкаголю на душу насельніцтва. Таксама ў праблемах самагубстваў. Мы топавая краіна, абортаў таксама першае месца. Это так атрымліваецца, што мы хрысціянская краіна, у нас лынная гісторыя, у нас там хрысціянскія карані. А як грамадства, мы лідары. Вось алкагалізм, самагубства, аборты. Нашае хрысціянства традыцыйнае, яно толькі вонкавае. У нас супрацоўніцтва з аддзяленнем реабілітацыі залежных людзей у нашай бальніцы псіхіятрыі і наркалогіі. Вось прыходжу, сустракаюся з пацыентамі реабілітацыйнага аддзялення. Вось канкрэтная праца з канкрэтным дзясяткам людзей. Раней многа, напрыклад, я выступаў у розных вучэбных установах. Шчыра кажучы, перастаў бачыць у гэтым сэнс. Ёсць сістэма прафілактыкі ў дзяржаве, якая не працуе, бо калі б яна працавала, то не было б такіх паказчыкаў захворвання. А так атрымліваецца, што паказчыкі ёсць, але на паперы і прафілактыка ёсць. Так значыць, штосьці не працуе. Навошта мне быць вінцікам у гэтай сістэме? Ёсць я, вот ёсць аддзяленне, ёсць канкрэтныя алкаголікі. Вось у гэтым памяшканні, вось у гэтую нядзелю я з раніцы паміж двумя літургіямі гадзіну сядзеў з простым алкаголікам, размаўляў, паказваў яму кнігі, там штосьці абмяркоўваў. Вось ёсць канкрэтная праца, ёсць душа, ёсць я. Масавая дзейнасць грамадская. Вона мне цяпер не цікава, не бачу ёй сэнсу.
Гаварыў айцец Павел Каспіровіч з Гародні. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Але пакуль развітаемся, вашай увазе яшчэ культурніцкія паведамленні. У бліжэйшую суботу ў Орлі адбудзецца фэст «Арландскія сустрэчы», пачатак у 15 гадзін. Таксама ў суботу ў Міхалові адбудуцца беларускія фольк-сустрэчы, пачатак у 17 гадзін. А ў нядзелю варта адведаць Канюкі, дзе пройдзе народны фэст. Таго яшчэ ў Канюках не было. Пачатак у 16 гадзін. А заўтра перадача па-свойму ў 18:45. Да сустрэчы ў эфіры.
Ой, вярбіченька, пелаліченька, тёмная хваля з-пад вясла, як мы кахаліся, да не пабраліся, дарожка дзёрнам зарасла. Як мы кахаліся, да не пабраліся, дарожка дзёрнам зарасла. Голос мілага, незрадлівага, нежна клікаў мяне ўдаль, звінеў за хатаю, твою мяне.
даровал журбу и жаль. Зазюлень такую, а мне на ханочку.